Dë mbretërve, kapitulli 13. Në vitin e 23 të Joasit, bjetë e Ashazjahut, mbreti i Judës, Johazi, biri i Jehut, filloi të mbretërojë mbi Izrael në Samari dhe mbretëroi 17 vjet. Ai bëri atë që ishte keq në sytë të Zotit dhe vjoi mëkatet e Jeroboamit, birit të Nebatit, me të cilët e kishte bërë Izraelin të kryente mëkate dhe nuk u largua nga kjo rrugë. Atëherë zemërimi i Zotit shpërtheu kundër Izraelit dhe i dorëzoi në duart e Hazaelit, mbretit të Siris, dhe në duart e Ben-Hadadit, birit të Hazaelit, për tërë atë kohë. Por Jehoahazi i lut Zotit dhe Zoti e kënaqi, sepse pa shtypjen e Izraelit dhe se si mbreti Siris i shtypte. Prandaj Zoti i dha një çlirues Izraelit dhe kështu banorët e tij mundën të shpëtojnë pushtetit të Sirve. Kështu bitë e Izraelit mundën të banojnë në çadrat e tyre si në të kaluarën. Megjithatë nuk u larguan nga mëkatet e shtëpisë Jeroboamit, me të cilat e kishte bërë të kryente mëkate Izraelin, por vazhduan në këtë rrugë. Bile dhe Asherahu mbeti më këmbë në Samari. Nga të gjitha trupat e Johazit, Zoti la vetëm 50 kalorës, 10 qerre dhe 10 mijë këmbësor, sepse mbreti i Siris i kishte shkatërruar dhe kanë ta ndisur në plur për të shkelur. Pjesa tjetër e bëmave të Johazit, tërë ato që bëri dhe tërë trimërit e ti, a nuk janë të shkruar në librin e kronikave të mbretërve të Izraelit? Kështu Johazin e zuri gjumi metrit e ti dhe u varros në Samari. Në vend të ti mbretëroj biri, Joasi. Në vitën e 37 të Joasit, mbreti të Judës, biri Johazit, filloj të mbretërojnë mbi Izraelin në Samari dhe mbretëroj 16 vjetë. A i bëri atë që shëkeqe në sytë Zotit dhe nuk u larguan nga mëkatet i Jeroboamit, birë të Nebatit, me të cilat i kishte bërë të kryen të mëkate Izraelin, por vazhdojnë në këtë rrugë. Pjesa tjetër e bëmave të Joasit, tërë atë që bëri dhe trimëria me të cilën luftoi kundër Amatsiahut, mbretit të Judës, a nuk janë të shkruar në librin e kronikave të mbretërve të Izraelit? Kështu Joasin e zuri gjumi me etrit e ti dhe Jeroboami u mbi fronin e ti. Pasa Joasi u varros në Samari me mbretrit të Izraelit. Eliseu sëmund nga ajo smundje, për së cilës duhet të vdiste. Pranda Joasi, mbreti i Izraelit, erdhi tasho dhe qau mbi të, duke thënë, o ati im, o ati im, qerdhja e Izraelit dhe kalorësia e ti. Ate Eliseu i tha, merë një hark dhe disa shigjeta. A i mori një hark dhe disa shigjeta. Eliseu i tha pasaj mbretit të Izraelit, roke harkun. A i roku dhe Eliseu vuri duart e ti mbi duart e mbretit. Pasaj tha, hape dritaren nga lindja. A i e hapi. Atëherë, Eliseu tha, gjuaj. A i e gjuajti. Pas kësa Eliseu i tha, shigjeta e fitores e Zotit dhe shigjeta e fitores kundër sirve, sepse ti do t'i mundër sirët në afek dhe i sa t'i shfarosësh. Pasaj tha, merri shigjetat, dhe a i mori. Eliseu i tha pasaj mbretit e Izraelit, rihe tokën. A i e rau tri herë dhe pasaj undalë. Por njeriu i Perëndisë u zemërua me të dhe i tha, duhet ta kishe rrahur 5 ose 6 herë. Atëherë do t'i kishe mundur sirët derisa t'i zhduke fare. Tani përkundrazi, do t'i mundur sirët vetëm 3 herë. Pastaj Eliseu vdiq dhe e varrosën. Në fillim të vitit vijues disa banda moabite shpushtuan vendin. Por ndodhi që, ndërsa disa varrosin një njeri, pa një band të atëshkitsish. Kështu e hodhe njeriu në varrin e Eliseut. Sa arriti ai të prek kockat e Eliseut, u ringjall dhe u ngrit më këmbë. Hazaeli, mbreti i Siris, e shtypi Izraelin gjatë tërë jetës së Johazit. Por Zoti i fali ata, i erdhi keq dhe u kthye me ta për shkak të beselidhjes që kishte me Abrahamin, me Isakun dhe me Jakobin. Dhe këtë radhë nuk deshi të shkatërrojë apo të largojë nga prania e tij. Pastaj vdiq Hazaeli, mbreti i Siris, dhe në vend të tij mbretëroi biri, Ben-Hadadi. Atëherë Joasi, biri i Johazit, rimori nga duart e Ben-Hadadit, birë të Hazaelit, qytetet që ai kishte marrë me luftë kundër Johazit, atit të tij. Tri herë të mira Joasi e mundi dhe ripushtoi kështu qytetet e Izraelit.